Miloš Hubáček, Titanic. Část 27. Kapitola 12. O 3/4 století později. Plynulá léta. Celá desetiletí. Kupily se události, které jsou závažností daleko překonávaly tragédii Titaniku. Byly dvě světové války, byly revoluce, převraty, měnily se hranice států, vyrostaly nové generace. Osoby, které v roce 1912 sehrály v souvislosti s osudem plovoucího paláce významnou roli, odcházely jedna za druhou. Lonické vyšetřování oficiálně očistilo Bruce Ismaye od všech podezření a zbavilo ho vší viny na katastrofě Titaniku. Část britského tisku však přejala americkou argumentaci, zpochybňující jeho charakter, a čas od času připomínala jeho údajně zavržení hodné jednání. Ismaye se chtěl veřejně obhájit, ale proti tomu se postavili ostatní ředitelé White Star Line s odůvodněním, že podobné akce nejsou žádoucí vzhledem k obchodním zájmům Raiders. Ismayova pozice ve vedení White Star Line a International Mercantile Marine Company se stávala stále složitější. Proto v říjnu 1912 nabídl ředitelům IMM svou rezignaci na funkci prezidenta trustu, ale žádal, aby mohl zůstat generálním ředitelem White Star Line. To však bylo zamítnuto. A jeho nástupcem v obou funkcích se zpočátku stal jeden z ředitelů White Star Line, Harold A. Sanderson, a v roce 1916 byl prezidentem IMM jmenován S. Franklin. Na to se Ismaye začal veřejnému životu vyhýbat. Jen zřídka se objevoval v liverpoolských kancelářích rejdařství, založeného jeho otcem. Pozornost vzbudila jen vysoká částka 10 000 liber, kterou přispěl na nově zřízený fond pro vdovy po námořnících osobního loďstva zahynulých na moři. Pak Ismaye přesídlil do domu, který zakoupil v hrabství Calway v Irsku, a od té doby o něm bylo slyšet jen málo kdy. Po amputaci pravé nohy v roce 1936 se vrátil do Anglie, kde 17. října 1937 zemřel. Katastrofa Titaniku, která prakticky zrujnovala Bruce Ismaye, byla začátkem závratné kariéry kapitána Artura Rostrona. Po návratu do Anglie a po několika týdenní dovolené odjel do Spojených států. Tam na něj čekali tisíce dopisů, spousty darů a dokonce i několik nabídek k sňatku. Do prosince 1912 ještě vel Karpátii a potom znovu odcestoval do Ameriky, kde byl zván k návštěvám po celé zemi a všude oslavován a obdarováván. 2. března 1913 mu byla prezidentem Taften předána medaile cti, nejvyšší vyznamenání, které může Kongres Spojených států udělit. Umístěním jeho pamětní desky v newyorské hale slávy se mu dostalo pocty jako nikdy žádnému Angličanovi před ním. V roce 1915 jej rejdařství Cunard pověřilo velením parníku Mauretánie. S Mauretánií vytvořil několik rychlostních rekordů a velel jí až do roku 1926. V letech 1928 až 1931 mu byla svěřena obrovitá loď o 52 700 tunách bruto registrovaných, která v rámci poválečných reparací připadla Británii. 1. srpna 1928 byl Rostron jmenován komodorem Cunardovy flotily a krátce na tomu byl králem udělen titul Sir. V roce 1931 odešel na odpočinek, vydal paměti a zemřel 4. listopadu 1940. William Alden Smith zůstal senátorem do roku 1919. Byl nesmlouvavým kritikem předválečné politiky nového prezidenta Woodrowa Wilsona a odpůrcem vstupu Spojených států do první světové války po boku Velké Británie. Smith, snad po zkušenosti s britským tiskem, kterou zažil při vyšetřování katastrofy Titaniku, neprojevoval k této zemi příliš sympatií. V roce 1919 skončil s politickou kariérou a vrátil se do Grand Rapids v Michiganu, kde se spolu se svým synem Williamem hodlal věnovat obchodnímu podnikání. Za měsíc po přesídlení do Grand Rapids však jeho jediný syn zemřel na zápal plic. Pro Smise to byla rána, ze které se už nevzpamatoval. Stáhl se do sebe, izoloval se od všech a 11. října 1932 zemřel na následky selhání srdce. Druhý důstojník Titaniku, Charles Lightoller, sloužil v první světové válce ve vojenském námořnictvu a dosáhl hodnosti fregatního kapitána. Po válce se vrátil do služeb rejdařství White Star Line, pro které pracoval až do odchodu na odpočinek. Přestože Lightoller vykonal pro White Star Line obrovskou práci při americkém a britském vyšetřování i při pozdějším projednávání civilních žalob, nikdy mu nebylo svěřeno samostatné velení lodi, i když o jeho kvalifikaci nebylo nejmenších pochyb. Nové vedení společnosti totiž nelibě pohlíželi na to, jak se exponoval ve prospěch Bruce Ismaye, a když Ismay upadl v nemilost a ztratil svoji pozici, Lightoller naplno pocítil nespokojenost nových šéfů. Když na začátku druhé světové války v květnu 1940 německá vojska zatlačila britský expediční sbor ve Francii k pobřeží Lamanského průlivu a každá loď byla dobrá, aby pomohla převážet vojáky do Anglie, 66-letý Lightoller se svým starším synem, jeho mladší syn, pilot bombardéru, byl zabit v prvních dnech války, tedy svým synem 18-letým plavčíkem, vypravil na své 20-metrové jachtě Sundowner k francouzskému Denkerku. Naložil 130 vojáků, vzhledem k rozměrům plavidla neskutečné množství, a vydal se na zpáteční cestu. Po celou dobu na ně útočila německá letadla bombami a palmou z kulometů, ale Lightoller kličkoval tak úspěšně, že jachta neutrpěla jediné škrábnutí a šťastně dorazila k anglickým břehům. Lightoller pak zemřel 8. prosince 1952 ve věku 78 let. Joseph Vauxhall, 4. důstojník Titaniku, pracoval do začátku 30. let u White Star Line a po její fúzi s Cunardem byl prvním důstojníkem na parníku Aquitania, který měl 45 647 bruto registrovaných tun. Stejně jako Lightoller se stal fregatným kapitánem britského vojenského námořnictva. Vauxhall, který určil poslední pozici Titaniku, obhajoval před všemi pochybovači její správnost až do konce svého života. Když 25. dubna 1967 ve věku 83 roku zemřel, byl podle jeho přání jeho popel rozsypán na moři v pozici 41 stupňů 46 minut severní šířky a 50 stupňů 14 minut západní délky na jím vypočítaném místě potopení Titaniku. Harold Low, 5. důstojník Titaniku, též sloužil za první světové války u vojenského námořnictva a i on dosáhl vysoké hodnosti fregatního kapitána. Po válce z moře odešel a vrátil se do rodného Walesu, kde se aktivně zapojil do politického života. Za druhé světové války nabídl svůj dům armádě jako sektorové hlídkové stanoviště a přes zhoršující se zdravotní stav sám obětavě pracoval v domobraně. Zemřel v květnu 1944 ve věku 61 roku. Frederick Fleet, který během své hlídkové služby ve vraním hnízdě Titaniku jako první spatřil osudovou ledovou horu a ohlásil ji na můstek, strávil na moři následujících 24 let a pak pracoval v loděnicích Harland and Wolff. Důstojníci Titaniku, kteří se zachránili, mu nikdy nezapomněli, že právě on vypovídal o dalekohledech chybějících ve vraním hnízdě. Po odchodu na odpočinek Fleet prodával noviny na ulicích rodného Southamptonu. 10. ledna 1965 ve věku 76 let se 14 dní po smrti manželky oběsil na zahradě svého domu. Rejdařství White Star Line se v roce 1927 vymanilo ze sféry trustu IMM a vrátilo se pouze do britských rukou. Jeho hvězda však pohasla už řadu roku předtím. Katastrofa Titaniku a velmi nákladná rekonstrukce Olympiku je dohnali na pokraj krachu. Mnoho cestujících začalo dávat přednost konkurenční společnosti Cunard, která se na rozdíl od White Star Line mohla vychloubat tím, že na jejich lodích nikdy nepřišel o život ani jediný cestující. Na začátku roku 1934 se vzhledem ke světové hospodářské krizi dostal do finančních potíží i Cunard a britská vláda se uvolila dotovat obě rejdařství částkou 9,5 milionů liber za podmínky, že vytvoří jednu společnost. To se také stalo a vznikla Cunard White Star Ltd., ve které 62% akcií náleželo Cunardu a 98% White Star Line. V roce 1947 Cunard akcie White Star Line vykoupil a 1. ledna 1951 White Star Line přestala existovat. Z hladiny světových moří zmizely i lodi, jejichž jména byla spjata s první a poslední plavbou Titaniku. Carpathia se potopila 17. června 1916, asi 17 mil od jižního pobřeží Irska po zásahu třemi torpédy německé ponorky. Olympic byl krátce po katastrofě Titaniku přestavěn nákladem 250 tisíc liber v suchém doku loděnice Harland and Wolff. Mimo jiné bylo jeho dvojité dno zvednuto podél boků a byly zvýšeny vodotěsné přepážky. Po této přestavbě se mohl udržet na hladině i po zaplavení 6 podpalubních komor. Za první světové války sloužil od září roku 1915 jako transportní loď a 4. dubna 1917 byl zařazen do vojenského námořnictva. V květnu 1918 na něj zaútočila německá ponorka U-103. Olympic však provedl překvapivý manévr, na ponorku najel a potopil ji. V srpnu 1919 prodělal další přestavbu trvající téměř rok a stal se prvním velkým transatlantickým parníkem užívajícím jako paliva místo uhlí naftu. Další existenci této krásné lodi poznamenala tragédie ze 16. května 1934, kdy v husté mlze najela poblíž pobřeží Nové Anglie na nantuketskou majákovou loď a potopila ji i se 7členou posádkou. V září roku 1935 byl Olympic prodán do šrotu. Část jeho elegantního vybavení je možno dodnes vidět zabudované v interiérech řady anglických hotelů a restaurací. Tak skončila loď, která 500krát přepula Atlantik, najela 500 000 mil a o které jeden z jejich velitelů prohlásil, že to byla nejkrásnější loď, která kdy byla a kdy bude postavena. Třetí z trojice přepichových velkolodí, jejich stavbu kdysi dohodl Bruce Ismay a Lord Pirrý, druhá sesterská loď Titaniku, nazvaná Britannic, byla spuštěna na vodu v únoru 1914, ale už v listopadu 1916, když za světové války sloužila jako nemocniční loď, byla v Egejském moři potopena německou minou a nebo spíše torpédem. Vrak nešťastného Titaniku, ponořený v hlubinách oceánu 400 mil jižně od Nového Foundlandu, nebyl nikdy zapomenut a čas od času se ve světovém tisku objevovaly zprávy o plánech na jeho nalezení a vyzvednutí. Bezprostředně po té katastrofě milionářské rodiny Astorů, Guggenheimu a Wiedenerů společně konzultovali otázku vyzvednutí Titaniku americkou firmou Merritt and Chapman, specializovanou na podmořské záchranné práce. Chtěli najít těla svých mrtvých a řádně je pohřbít. Přestože byly k dispozici dostatečně finanční prostředky, specialisté věděli, že taková operace není tehdejší technikou proveditelná. Zvažovali alespoň možnost schodit na mořské dno dynamitové nálože, jejíž exploze by mohla některá těla vynést na hladinu. Ale i od toho bylo nakonec upuštěno. Od té doby se objevila celá řada projektů. Bylo navrhováno zaplnit prostory vraku pingpongovými míčky nebo upevnit k němu balóny s héliem, které jej vynesou na hladinu. A vyskytlo se i mnoho dalších, většinou na první pohled fantasmagorických nápadů. S nejreálnější koncepcí přišla v roce 1968 společnost na záchranu Titaniku, založená Angličanem Dougem Woolleym, která navrhovala připevnit k vraku kontejnery, jež se naplní vodíkem získaným elektrolýzou mořské vody. I tento plán zůstal jen teorií, neboť Woolley nedokázal shromáždit 300 milionů dolarů k jeho financování. Ovšem, než by se vůbec dalo vážně uvažovat o možnostech vyzvednutí Titaniku, bylo třeba jej napřed nalézt. Ti, kdo se domnívali, že je to snadné, protože pozice, ve které se potopil, byla vyšetřováním z roku 1912 potvrzena, a tedy stačí jen dojet na místo označené souřadnicemi 41 stupňů 46 minut severní šířky a 50 stupňů a 14 minut západní délky, tak ti se velmi mýlili. První skutečně vážný pokus o nalezení Titaniku uskutečnil texaský naftař a multimilionář Jack Grimm. Tento boháč, který již dříve financoval několik extravagantních výprav, například jako hledání údajné díry v severním pólu, Noémovy archy v Turecku, příšery ve skotském jezeře Loch Ness anebo sněžného muže v Tibetu, zřejmě hodlal za každou cenu vstoupit do historie. Najal speciální loď H.H.V. Fay, dva přední světové oceánografy a 14. července 1980 vyplul z Floridy k Novému Foundlandu. Záměrem expedice bylo prozkoumat oblast v blízkosti pozice udávané Titanikem při volání o pomoc a v případě neúspěchu přesunout pátrání dál na východ, neboť i Grimmovi poradci měli podezření, že obecně uznávaná pozice potopení Titaniku není správná. Grimm vezl sebou sonarovou, tedy hydroakustickou aparaturu, nazvanou Sea Mark, která byla v určeném prostoru spuštěna nad mořské dno a tažena lodí H.V. na kabelu. Sea Mark vysílal do stran zvukové vlny, jež se po nárazu na překážku vracely, byly zachycovány a podávaly obraz terénu a předmětů v pruhu širokém 1,5 až 3 míle. Jacku Grimmovi však štěstí nepřálo. Přes obrovské investice Titanic nenalezl ani v roce 1980, ani při druhé výpravě v roce 1981, ani při třetí v roce 1983. Příčinou neúspěchu byla kombinace smůly, Grimmova amatérismu a tvrdohlavosti. Smůlu měl s počasím. V průběhu tří expedic strávil v oblasti potopení Titaniku celkem 40 dnů a z toho jen jeden den byl vítr slabší než 13 až 18 mil za hodinu. A v takových podmínkách se těžko pracovalo. Kromě toho vyplul, aniž měl přesnější představu, kde vlastně bude pátrat, a při žádné ze tří výprah nebyl na moři dostatečně dlouho na to, aby mohl oblast průzkumu dostatečně rozšířit, když Titanic nenalezl tam, kde předpokládal. Dále mu chyběl systém. Namísto plynulého průzkumu se často vracel na místa, kde měl dojem, že sonar přece jenom něco objevil. A nakonec neměl patřičnou důvěru ve zkušenosti vědců, kteří jej doprovázeli. Svoje nápady a domněnky prosazoval proti jejich radám. 13 roků se na výpravu za Titanikem připravoval vedoucí laboratoře pro hlubinné potápění Woods Holeského oceanografického institutu ve státě Massachusetts doktor Robert D. Ballard. Tento vynikající námořní geolog prostudoval všechny dosažitelné historické materiály týkající se slavné lodi. Hluboké znalosti podložil vysokou vědeckou odborností a technickým zázemím jednoho z nejvýznamnějších oceanografických pracovišť na světě a krok za krokem svůj záměr uskutečňoval. Samozřejmě klíčovým předpokladem pro úspěch zamýšlené akce bylo získání potřebného technického vybavení, což v praxi znamenalo především opatření finančních prostředků na jeho vývoj a konstrukci. Zpočátku, v polovině 70. let, byl k dispozici pouze prototyp miniponorky Olvin, která mohla stříženou posádkou sestoupit do hloubky asi 2000 metrů a vlečné zařízení Angus, tvořené trubkovou konstrukcí chránící fotografické přístroje. Mateřská loď táhla ponořený Angus na laně a jeho kamery pořizovaly snímky mořského dna. Ale Olvin ve stávající podobě nemohl proniknout do hloubky, ve které se nalézal Titanic, a Angus nebyl dostatečně operativní. Co nafotografoval, bylo možno zjistit až po jeho vytažení a vyvolání filmu. Doktor Barth proto navrhl vojenskému námořnictvu, aby financovalo vývoj dvou dokonalejších zařízení. Ponorky bez lidské posádky, pojmenované Argo, a robota Jasona. Argo, no spíš to byl podle ten robot podle historického Jasona. Takže Argo, podobně jako Angus, tvořila otevřená kovová konstrukce, ale už vybavená 5 videokamerami a 2 sonárními systémy. Argo měla táhnout mateřská loď na kabelu a robot Jason, spojený kabelem s Argem, měl nastoupit v okamžiku, kdy bude zjištěno něco, co bude vyžadovat bližší prozkoumání. Měl mít vlastní pohonný systém a měl být vybaven světlem, 2 stereokamerami a 2 chapadly. Kombinace Arga a Jasona by umožnila výzkumníkům usazeným v kontrolní místnosti mateřské lodi pohodlně sledovat obraz mořského dna. Odpovědní činitelé vojenského námořnictva USA rozpoznali, jaké možnosti návrh skýtá, a požadované prostředky poskytli. V létě roku 1985 bylo Argo v laboratořích Woodsholského institutu dokončeno a o správnosti původní koncepce robota Jasona se objevily pochybnosti, proto byla jeho stavba pozastavena a vojenské námořnictvo se rozhodlo financovat i jeho 3-týdenní zkoušky. To byla příležitost, na kterou doktor Barth léta čekal. Ke zkouškám vybral oblast potopení Titaniku a nalezení jeho vraku už bylo jen logickým cílem pokusu. Barth však měl k prozkoumání oblasti, jejíž poluhu odhadoval na nejméně 100 čtverečních mil, pouhé 3 týdny. Uvědomoval si, že se může dostat do časové tísně, a proto se obrátil s nabídkou spolupráce na IFREMER, což je francouzský národní oceanografický institut, se kterým úspěšně spolupracoval už v minulosti a mezi jeho čelnými pracovníky měl celou řadu osobních přátel. Francouzi souhlasili a byla dohodnuta operace o 2 fázích. V první jejich výzkumná loď Le Sourois pod velením Ballardova přítele Jeana Louise Michela propátrá určenou oblast mořského dna svou nově vyvinutou sonarovou aparaturou nazvanou SAR. Ve druhé fázi americká výzkumná loď KNOR provede pomocí Arga vizuální prověrku všech v úvahu připadajících objektů, které objevil SAR, z nichž, jak Barth věřil, jeden prostě musí být vrak Titaniku. Po jeho nalezení Argo a Angus, který KNOR též poveze, pořídí videovou a fotografickou dokumentaci. V čase zbývajícím do zahájení expedice doktor Barth a Jean-Louis Michel strávili 100 hodin nad konečným určením oblasti průzkumu. Shromáždili množství údajů o místě dávné katastrofy a vzali v úvahu i všechny pochybnosti o správnosti pozice Titaniku, kterou vypočítal jeho 4. důstojník Boxhall. Nakonec vytyčili jako primární oblast prostor o rozloze 100 čtverečních mil a v případě neúspěchu hodlali prozkoumat prostor dalších 150 čtverečních mil, který se sice z části překrýval s původním, ale celkově byl situován víc na východ. První i druhá fáze expedice měly dohromady trvat 5 týdnů. 5. července 1985 připlul Lesuroa do vyznačeného prostoru a zahájil průzkum mořského dna. Doktor Ballard se k Francouzům připojil 22. července. Hodinu za hodinou Lesuroa proplouval určenou oblastí způsobem připomínajícím sečení trávníku. Plul v jednom směru hranici oblasti, obrátil se, plul zpět, znovu se obrátil a tak se to opakovalo nesčíslněkrát. Aparatura SAR, podobná velkému torpédu, připoutaná kabelem k Lesuroa, tažená v hloubce téměř 4000 metrů a jen asi 200 metrů nad dnem oceánu, zabírala při každé plavbě pás široký něco víc než půl míle. Jakmile sonar ohlásil pozornost zuzující objekt, bylo jeho magnetické pole prověřeno magnetometrem spojeným se SAR. Výzkumníci věřili, že tisíce tun kovu vraku Titaniku musí reagovat nezaměnitelným způsobem. Ke konci 4. týdne Lesuroa prozkoumal 70% určeného prostoru a vrak Titaniku nenašel. Vzhledem k jiným povinnostem musela francouzská loď svoji účast na expedici 6. srpna ukončit. Výsledek byl pro Jeana Louise Michela a jeho francouzské spolupracovníky velikým zklamáním. Ale jak řekl doktor Ballard, alespoň bylo známo, kde Titanic není. Štafetu teď přebrali Američané. Loď Knorr s Argem a vlečným zařízením Angus na palubě připlula do vyznačené oblasti večer 24. srpna a mohla se tam zdržet jenom 12 dnů. Řízení operace převzal doktor Ballard, ale na Knorru pluli i Jean-Louis Michel a jeho další dva pracovníci i Fremer. Odpoledne 25. srpna bylo Argo poprvé spuštěno do mořských hlubin. Po 6 dnech bezvýsledného pátrání začínal mít doktor Ballard vážné obavy. Vymezený čas se neúprosně krátil a zbývalo mu už jen 5 dnů. Navíc se začalo zhoršovat počasí. 12 minut před 1 hodinou raní 1. září 1985 se na monitoru zaznamenávajícím záběry pořizované v hlubině videokamerami Arga objevily podivné stíny. Za okamžik bylo zřejmé, že to nemůže být nic jiného než rozptýlené trosky. Trosky Titaniku. Nikdo z mužů napjatě sledujících v operační místnosti obrazovku se však ještě neodvážil jít probudit doktora Ballarda. Ještě neměli úplnou jistotu a nechtěli vypadat jako panikáři. Nakonec, když se však objevila silueta obrovského lodního kotle, poslali za ním kuchaře. Ballard, trápený starostný, ještě nespal. A když mu bylo řečeno, co se děje, vylítl z postele jako střela. Jediný pohled na monitor mu stačil. Uviděl mohutný válcovitý předmět se třemi kruhovými topeništními otvory v čelní stěně. Nemohlo být pochyb. Díval se na jeden z kotlů Titaniku. Poprvé po 73 letech lidské oko spatřilo část zařízení slavné lodi. Následujícího dne byl nalezen trup Titaniku a pod hladinu byl poslán i Angus k pořízení statických fotografií. Velké překvapení a současně zklamání přineslo zjištění, že záď Titaniku chybí. Obrovitý trup se musel rozlomit na dvě části. Ve zbývajících 4 dnech prakticky nikdo na palubě Knorru nespal. Argo a Angus pořídili tisíce fotografií rozsáhlého pole trosek a přední části vraku. Neskutečné množství předmětů bylo rozptýleno po mořském dně. Byly to součásti nástaveb, vybavení kabin, rozsypané uhlí, láhve vína, části přístrojů, kusy zábradlí, pro vše všechno možné. Na fotografiích se nakonec objevila i druhá část rozlomeného trupu, záď lodi, nacházející se asi 650 metrů od přední části. Ani záď, ani příď se po dosednutí na dno nepřevrátili. Největší parník na světě spočinul ve svém hrobě vzpřímení a tak zůstal po 3/4 století. Zpráva o nalezení Titaniku obletěla svět jako blesk. Po návratu do Woods Hole čekali na doktora Ballarda nejen davy lidí, ale i desítky reportérů, televizní týmy a filmaři. Musel odpovídat na stovky a tisíce otázek. Na některé už znal odpověď, na mnohé ještě ne. O rok později, 12. července 1986, se doktor Ballard a jeho tým k vraku Titaniku vrátili na palubě lodi Atlantis II, tentokrát už bez účasti Francouzů. Vezli sebou zdokonalenou ponorku Olvin, schopnou ponoření do hloubky 4000 metrů a robota Jasona juniora, podstatně vylepšenou variantu původního Jasona. Hlavní část nákladů expedice opět hradilo vojenské námořnictvo Spojených států a jejím oficiálním úkolem bylo prověřit výkonnost Jasona juniora. V přední části Olvinu byla umístěna titanová kabina kulovitého tvaru o průměru 2 metrů pro tříčlennou posádku. Pohon obstarávaly elektrické baterie a k vybavení náležely videokamery, fotopřístroje a akustický telefon sloužící ke spojení s Atlanticem 2. K přídi Olvinu byla připojena mechanická ruka a vysunutá konstrukce sloužící za garáž Jasona juniora. 125-kilový robot byl s Olvinem spojen 70-metrovým kabelem, měl vlastní pohon, světla, videokameru a statickou kameru. 4 motory zajišťovaly Jasonu juniorovi vysokou manévrovatelnost a ovládán byl dálkově pomocí řídícího panelu umístěného v kabině Olvinu. 13. července doktor Ballard se 2 spolupracovníky nastoupil do kulové kabiny, jeřáb vyzvedl miniponorku z paluby, usadil na hladinu a začal první 2,5 hodiny trvající sestup k vraku Titaniku. 4 závaží umístěná k trupu miniponorky ji stahovala dolů. Když dosáhla dna, uvolnila 2 z nich a mohla se volně pohybovat poháněna svými elektromotory. Chtěla-li vystoupit k hladině, uvolnila zbývající 2 závaže. Při prvním sestupu mohl doktor Ballard oblížet tyčící se trup Titaniku pouhé 2 minuty. V bateriích totiž došlo ke zkratu a k velké lítosti posádky nezbylo, než se rychle vynořit. V hloubce 4 kilometrů a při tlaku 500 kilogramů na 1 cm² se nemohlo nic riskovat. Doktor Ballard i jeho druhové dobře věděli, že při jakékoliv havárii není prakticky vůbec žádná naděje na záchranu. Na celém světě byly v té době pouze 2 další miniponorky, schopné sestoupit do hloubky 4 kilometrů. Americká Sea Cliff a francouzská Nautilus. A protože by v takové situaci rozhodovaly hodiny, možná minuty, bylo jasné, že včasnou pomocí nelze počítat. V případě nehody existovala jediná teoretická možnost záchrany posádky. Oddělit zadní část trupu miniponorky a s kulovou kabinou vylétnout jako raketa k hladině. Nikdy se to však ještě nestalo. A nikdo tedy nevěděl, jaké následky by bleskurychlé výstupy pro 3 muže v kabině měly. Navíc by zřejmě na tom byli stejně, jako kdyby se ocitli v rotujícím bubnu pračky. Příští den po odstranění závady započal 2. sestup. Olvin dosedl na dno a přiblížil se k přídi Titaniku. Teprve teď bylo zřejmé, že je zabořena více než 20 metrů do písku a bahna. Levá kotva se nacházela jen asi 2 metry nad dnem a pravá na jeho úrovni. Boky lodi pokrývala rez, vytvářející dlouhé krápníky. Jejich četné úlomky byly rozesety všude kolem. Bylo to dílo bakterií, kterým železitý kov sloužil za anorganický zdroj energie. Rozleptávali jeho povrch, oxidovali jej a produkovali rez jako odpad. Nebylo možno posoudit, do jaké míry tento proces za více než 70 let poškodil tu Titaniku, ale později expert woodholských laboratoří odhadoval, že již musí být v takovém stavu, že při jakémkoliv pokusu o vyzvednutí by se rozpadl na kusy. Olvin vystoupil na palubu vraku a i tady se naskytl chmurný pohled. Na místo prken jí pokrývala vrstva 1 milionu drobných vápenatých ulit dřevožravých měkýšů, kteří až na nepatrné výjimky všechno dřevo zničili. Bylo jasné, že stejně tomu tak bude i uvnitř lodi. Kazetové stropy, nádherné obložení, nábytek, to všechno již dávno zmizelo. Odolaly jen některé části vyrobené z velmi houževnatého týkového a dubového dřeva. 2 hodiny a 50 minut Olvin kroužil kolem vraku, zatímco jeho videokamery běžely naplno. Pak musel nahoru, protože byl časově limitován kapacitou baterií. Výstup však málem skončil vážnou nehodou. Při nárazu na hladinu Jason junior vyklouzl ze své garáže a v pádu do hlubin mu zabránilo jenom to, že vydrželo spojovací kabel. Tak, na němž zůstal viset. Potápěči, kteří čekali na miniponorku, nebyli na neklidném moři, 100 robota zasunout zpátky, a tak nezbylo, než kabel přeseknout a Jasona vyzvednout na palubu Atlantisu 2 samostatně. Chybělo jen málo a přístroj v ceně mnoha set tisíc dolarů mohl být nenávratně zničen. Potom následoval třetí sestup. Při něm, zatímco Olvin spočíval na palubě Titaniku, Jason junior pronikl šachtou velkého schodiště do nitra lodi. Impozantní skleněná kopule, která ji původně kryla, úplně zmizela. Po skvělém širokém schodišti nezbylo ani stopy a stejně tak už neexistovaly alegorické hodiny umístěné v jeho čelní stěně. Jako zázrakem se však zachoval jeden z lustrů, který teď, odtržený od stropu, visel na zbytku elektrických drátů. Byl to srdce svírající pohled na nepatrné pozůstatky kdysi zářící nádhery nejkrásnější lodi na světě. Při úspěšném výzkumu provedeném doktorem Ballardem a jeho spolupracovníky Titanic vydal mnohá ze svých tajemství strážených po 74 rok. Jedním z nejvýznamnějších bylo zjištění, že obrovská loď nespočívá na dně neporušena, tak jak se zpočátku domníval i doktor Ballard, ale je rozlomena. Po celou dobu, navzdory několika svědectvím očitých svědků, téměř všichni věřili, že se Titanic potopil neporušení a tak i dosedl na mořské dno. Potvrdila to v roce 1912 obě oficiální vyšetřování. Nyní však byl prokázán opak. Doktor Ballard došel k závěru, že vzhledem k velké vzdálenosti obou částí trupu na dně oceánu a k nakupení trosek v blízkosti zádi, vzhledem k neexistenci nějaké rýhy mezi oběma částmi, dále vzhledem k tomu, že záď je ve srovnání s nasměrováním přídě otočena o 180 stupňů a proto, že obě části stojí přímeně, je téměř jisté, že k rozlomení muselo dojít ještě na hladině nebo těsně pod ní. Jak se příď zabořovala stále víc do vody a záď se zvedala, tlak na kýl dosáhl takového stupně, že se nakonec přelomil v nejslabším místě. Lodní konstrukce, to jest mezi třetím a čtvrtým komínem. Zranitelnost tohoto místa byla dána rozsáhlými otevřenými prostory, vertikálně procházejícími prakticky celou lodí, zadním velkým schodištěm a ventilační šachtou ze strojovny. Titanic se tedy nerozlomil v místech expanzních spojů, jak předpokládala jedna teorie. Ty jsou pouze v nástavbách a nepokračují trupem dolů. Obě části trupu padaly ke dnu rychlostí asi 50 km za hodinu. Jako první dopadla příď a o několik minut později záď. Trosky padaly na dno v závislosti na své váze. Těm nejlehčím předmětům mohlo trvat až několik hodin, než se pohroužili do 4-kilometrové hloubky. Další velmi důležitou otázkou, k jejímuž by částečnému objasnění Ballardu průzkum vraku významně přispěl, je existence či neexistence oné slavné trhliny, způsobené nárazem na led. Obecně se po celá léta věřilo, že ledová hora rozcihla příď lodi na pravoboku od první až po pátou vodotěsnou komoru a šestá byla zasažena jen lehce, nepřerušovanou trhlinou o délce asi 100 metrů. Bylo dost očitých svědků, kteří potvrdili, že okamžitě po nárazu se do těchto prostor začala valit mořská voda. Vzpomeňme například na výpovědi topičů Frederika Barretta a George Bouchampa z posádky záchranného člunu číslo 13. Ale přestože většina odborníků tvrdila, že vzhledem k intenzitě nárazu musel ledovec rozříznout bok lodi jako konzervu, našli se i pochybovači, kteří měli za to, že masivní ocelové pláty byly spíše sprohýbány a uvolněny ve svých spojích, nežli rozervány. Už při londýnském vyšetřování katastrofy Edward Wilding, jeden z konstruktérů loděnice Harland and Wolff, předložil pozoruhodnou expertízu. Na základě svědectví o době, za kterou voda zaplavila určité podporovní prostory, vypočítal, že během prvních 40 minut po nárazu vniklo do trupu 452,6 krychlových metrů vody. Odhadl, že průniku takového množství vody a za takovou dobu odpovídá otvor o ploše 1,11 čtverečního metru. Když pak uvažoval nad trhlinou, pro jistotu jen o délce 70 metrů, zjistil, že při ploše 1,11 čtverečního metru by mohla mít průměrnou šířku jen necelé 2 cm. To ovšem bylo na nejvýš nepravděpodobné a Wilding již už tenkrát vyjádřil názor, že bok Titaniku není roztržen souvislou trhlinou, ale že jde o přerušované poškození jiného druhu a tvaru. Přes toto stanovisko významného experta bylo oficiálně uznáno, že příčinou zkázy Titaniku byla dlouhá souvislá trhlina. 22. července 1986 během jednoho z posledních sestupů robot Jason junior podrobně prozkoumal a nafotografoval celou pravou stranu přední části vraku. Od přídě po třetí vodotěsnou přepážku je trup zabořen do bahna a písku až po čáru ponoru, takže tady žádná eventuální poškození jeho spodní části nebylo možno ověřit. Ale dál, ve směru od přídě, již ta část trupu, kde měla předpokládaná trhlina pokračovat, tak ta byla viditelná a žádná trhlina tam nebyla. Namísto toho byly ocelové pláty v těchto místech prohnuty dovnitř. Dalo se tedy předpokládat, že nýty, které je držely u sebe, vypadaly a vzniklými škvírami se voda drala do podpalubí. Při prohlídce další části trupu opět ve směru od přídě byla nalezena dvě místa svisle se táhnoucí pokřivení a zborcení ocelových plátů. Jedno bylo obzvlášť výrazné. Tady se pláty vyhnuly ven až v úhlu 90 stupňů a hned na to se zase obraceli zpátky dovnitř. Bylo však zajímavé, že přes velké pokřivení ocelové obšímky zde nic nenasvědčilo tomu, že by vypadaly nýty nebo se rozestoupily spoje. Těmto poškozením se se vší určitostí došlo až při nárazu přídě na mořské dno. Byl natolik prudký, že narušil celou strukturu části této části vraku. Příď není v rovině se zbytkem trupu, je ohnuta o několik stupňů dolů, proto je také podstatně více zabořena. Ještě dál, zhruba na úrovni velitelského můstku, se na několika místech objevila horizontální zborcenina plátů, narušení spojů mezi nimi a otvory po vypadlých nýtech. Stále tedy zůstává možnost, že slavná trhlina, byť podstatně kratší, přece jen existuje a nachází se v přední a podle všeho nejvíc poškozené části trupu, kterou doktor Ballard vzhledem k jejímu zaboření nemohl vidět. Ale je jisté, že ledovec nespůsobil, jak se věřilo 70 roků, dlouhou přes více než 5 komor se táhnoucí otevřenou ránu boku lodi. Namísto toho se pláty při nárazu zprohýbaly, spoje se na řadě míst rozestoupily a vniklými štěrbinami se hrnula voda, jak potvrdili očití svědkové. Po skončení druhé výpravy v roce 1986 doktor Ballard prohlásil, že nemá v úmyslu se ještě někdy k vraku Titaniku vrátit. Přestože měl řadu možností, nevynesl z mořského dna jediný předmět a k troskám slavné lodi se choval nadmíru šetrně a ohleduplně. Pracoval jako vědec a výzkumník, jiné zájmy nepřipouštěl. Uplynul ale pouhý rok a na místo dávné tragédie připula francouzská oceanografická loď Nadir s miniponorkou Nautil, obdobou amerického Olvinu a s robotem Robinem. Francouzi však tak sentimentální jako doktor Ballard nebyli. Z mořských hlubin vynesli téměř 900 předmětů, včetně jednoho ze sejfů Titaniku. Část z nich předvedli veřejnosti při velké televizní show. Jejich akce vyvolala ve světě smíšenou a převážně nesouhlasnou odezvu. Na francouzskou adresu padaly ostré poznámky, některé americké a britské tisky je neváhaly označit za vykradače hrobu. Počínání francouzské výpravy odsoudili zejména dosud žijící zachránění trosečníci z Titaniku, kterých bylo v polovině roku 1987 na celém světě asi 25. Všichni se jednoznačně přimlouvali za to, aby místo posledního odpočinku 1500 lidí zůstalo navždy památníkem velké námořní katastrofy. Jedna z nich, 82letá Eva Hartová, které bylo v době neštěstí 7 roků, prohlásila: toto není zachraňování, to je pirátství. Je tam přece 1513 lidí a jeden z nich je můj otec. Ale bohužel, vrak Titaniku ležel v mezinárodních vodách, vlastnická práva nikdo oficiálně neuplatnil a modernímu pirátství podpořenému nejvyspělejší technikou prakticky nelze zabránit. Je velmi pravděpodobné, že v současnosti není na světě druhý člověk, který by o historii Titaniku jeho tragické panenské plavbě věděl víc než doktor Ballard. Když ve své knize Objevení Titaniku, vydané v polovině roku 1987, popisuje události na jeho palubě v neděli 14. dubna 1912, uvádí: loď fungovala dobře a aby byly věci ještě lepší, předchozího dne se konečně podařilo zlikvidovat oheň, který doutnal v předním uhelném bungu kotelny číslo 5. Doktor Ballard konstatuje pouze toto. V žádné jiné souvislosti se už ke zmíněnému ohni nevrací, nijak jej nekomentuje, o žádných jeho následcích nemluví. Je tedy prokázaným faktem, že k ohni nebo k doutnání uloženého uhlí v podpalubí Titaniku došlo. Ale kdyby to mělo jakýkoliv vliv a následky na jeho pozdější osud, je absolutně vyloučeno, aby o nich doktor Ballard a spousta jeho pomocníků nevěděli, nezabývali se jimi a zcela je pominuli. Katastrofu přežila řada topičů a přikladačů, kteří v podpalubí pracovali. Kdyby tam vznikl nebezpečný požár, končící katastrofálním výbuchem, museli by o tom vědět a taková senzace by se v žádném případě neutajila. Za daleko méně zajímavé výpovědi jim novináři nabízeli spousty peněz. Zřejmě tedy v jednom z uhelných bunkrů došlo k doutnání a možná k samoznícení uloženého uhlí, což v uhelných skladištích není nijak neobvyklé. A to se podařilo, jak uvádí doktor Ballard, zlikvidovat a tím celá záležitost skončila. Byla nezajímavá a nevýznamná a proto se o ní dál nehovořilo. Stojí také za povšimnutí, že ani velmi podrobné a seriózní publikace projednávajícího osudu Titaniku se o ní nezmiňují. Pouze doktor Ballard jí díky svému smyslu pro přesnost věnoval jednu větu. Pokud se týká údajného značného poškození střední části trupu, nemohla francouzská expedice v podstatě odhalit nic víc než dva průzkumy prováděné americkým týmem. A proč Francouzi neshledali vážnější poškození přední části Titaniku? Přesně řečeno, proč nenašli díru po ledovci? Z téhož důvodu, z jakého ji nenašel doktor Ballard. Ještě snad zbývá poznamenat, že pochybovat o srážce s ledovou horou a její katastrofálních následcích je úplně už absurdní. Řada lidí na palubě Titaniku mořský ledovec viděla na vlastní oči, pocítila jeho náraz a řada lidí v podpalubí v tom okamžiku zaznamenala hrnoucí se vodu. Někteří z nich před ní jen tak unikli. Vzhledem k možnosti současné techniky nelze vyloučit, že vraku Titaniku tím či oním způsobem dosáhnou i jiní. Mohou být i nová odhalení. Z hlubin mohou být vyneseny další předměty, možná i celé části lodi. Ale vše nasvědčuje tomu, že to nebudou zásadní odhalení, která by na průběh dávné námořní katastrofy vlila nové světlo a přinesla nové nečekané objevy. Americko-francouzský výzkum prokázal s konečnou platností, že vrak Titaniku nikdy nemůže být z mořského dna vyzvednut. Někteří toho litují, ale více je těch, kdo jsou tomu rádi. Skvělá loď, kdysi pýcha největší námořní velmoci, již 3/4 století odpovídá rozlomena na dvě části v hlubinách oceánu. Její krása už dávno zanikla. Ocelové pláty Polikáres, vodotěsné přepážky se zbortily, přepichové interiéry neexistují. Ale tragický osud ozářeného plovoucího paláce, ženoucího se ledovými vodami vstříc zkáze, nebude zapomenut nikdy. A ještě jedna poznámka má Svobodného rádia. Zjištěním přesné polohy tragédie Titaniku dává plně zapravdu kapitánu Lordovi, Kalifornienu, který od samého začátku do konce svého života tvrdil, že byl od Titaniku nejméně 19 až 21 mil. Čtvrtý důstojník Boxhall opravdu udělal chybu a Titanic se potopil jindy, než se myslelo, takže kapitán Kalifornienu Lord byl po celý život obviňován neprávem. Přesně se zjistilo, když se našel vrak Titaniku, že byla Kalifornien, ta loď Kalifornien, byla vzdálena od potápějícího se Titaniku 21 mil a mezi nimi bylo souvislé ledové pole. I kdyby kapitán Lord s Kalifornienem okamžitě vyplul a v noci nebezpečně klíčkoval mezi ledovými horami a silnými kramy, přijel by na místo potopení, skutečné místo potopení Titaniku v 8:30 ráno. A jestliže se Titanic potopil v 2:30 v noci, tak všichni, kdož zůstali ve vodě, tak ti všichni během 30 minut přišli o život podchlazením organismu. Takže vážení přátelé, to jenom na závěr čtení této skvělé knížky Miloše Hubáčka Titanic. Je to literatura faktura, je vynikající. A protože se mi to moc líbilo a protože máme docela málo takhle podrobných informací o druhé světové válce probíhající v Pacifiku, tak si začneme, nebo já začnu číst další knížku od tohoto autora a to je Ofenzíva v Pacifiku. Ale to bude až příště. Ode mne to je dnes všechno u tohoto posledního dílu čtení nebo poslední části čtení Titaniku. A já se s vámi budu těšit na slyšenou v 19 hodin s panem doktorem Heilkem, když si budeme bavit o češtině a o tom, co to všechno s našimi lidmi, ta současná situace dělá. Takže to bude až od 19 hodin.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mě schází čím dál víc, víc než táta dá se říct.
Byl to malý špun ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství. Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řekl, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel, dej si říct a chvíli stůj. Kamarád mi schází čím dál víc, víc než táta dá se říct.
Měl svých 8 let od dost míň než já a ústa, jak se patří výřečná, kde mají být fousy, neměl vůbec nic. A tak já jsem řekl to, co měl jsem říct. Koukej, koukej, já jsem chlap, o moc dřív mě přines čas. Tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát myslím fuk. stál a pak si utřel nos. A jako by v ten moment to vyrost, teprv pak jsem pochopil, bohužel, co všechno vlastně říct, co říct mi chtěl.
Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli svůj, kamarád neschází čím.